halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-15-94 mitirban hirarka efmyada geeska afrika ee internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco 13 bisha juun sanadka 2014 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga socodsiinaya daa'uud aweys iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
waa heesta xafladda furitaanka koobka adduunka 2014 oo xalay ka furmay dalka Brazil. waxaan idin haynaa warar iyo faallo ku saabsan tartanka.
Brazil inta badan waxaa looga bartaa inay dheesho kubad aad u heersarayso oo isku dhiibkeedu iyo isku xirnaashaheedu ay sarayso. arrintaas ma dhicin 10 daqiiqo ugu horreysa cayaarta waxaa ka dareemi kartaa Brazil inay nerve ahayd amaba ay cabsi ay ku jirtay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan f b i da maraykanka oo ka warbixisa dhallinyaro soomaali maraykan oo dagaal u tegay dalka siriya.
barnaamijka umuuraha islaamka ee qodobo kale, balse marka hore warkii dunida. maleeshiyaadka islaamiga ayaa ku sii siqaya magaalada baqdaad kadib markii ay qabsadeen dhul 9 kilomitir dhanka waqooyi ka xiga caasimada ciraaq. weerarada sida degdega u dhacaya maalmahan socday ayaa dagaalyahaniinta muslimiinta sunniga waxay ku qabsadeen inta badan dhulka ku yaala waqooyiga dalka. weerarkii ugu dambeeya maleeshiyaadkan waxay ku qabsadeen magaalada Duliya.
saraakiil maraykan oo markaas sarkaalkii maraykanka ah ee haysteen daalibaanka afghanistan ku dhowaad 5 sano ee lasoo dhaafay ayaa la filayaa inuu maraykanka kusoo laabto saaka oo jimco ah. saraakiisha milatariga maraykanka waxay sheegeen in bowe bergdal lagu daweynayo cisbitaal milatari oo ku yaala dalka jarmalka uu maanta oo jimcaha maraykanka kusoo laaban doono isagoo kasoo degi doono cisbitaal milatari oo ku yaala magaalada san antonio ee gobolka texas.
koobka adduunka 2014 ayaa ka bilowday magaalada sao paulo iyadoo dalka martida loo yahay braziil ee dadka badankii filayaan inuu markii 3aad ku guuleysto koobkan. ciyaartii ugu horreysay braziil waxay 3-1 ku garaacday croatia, walow dadka qaar ay u arkayeen garsoorayaashii ciyaarta dhexdhexaadinayay ay gacaan siiyeen braziil. cameroon oo ka mid a 5 kooxood afrika uga qeyb galaya tartanka ayaa maanta la ciyaari doontaa xulka dalka mexico.
dowladda pakistan ayaa cambaareysa waxay ugu yeertay weerarada diyaaradahan duuliyaha lahayn ee maraykanku uu kugu xadgudbayo madax banaanideeda. war qoraala oo shalay kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda pakistan ayaa lagu sheegay in weerarada diyaaradahani ay saameyn xun ku leeyihiin dadaalka ay pakistan nabadda iyo xasiloonida uga raadinayso gobolka, waxaanay intaasi raacisay in wasaaraddu arrimahaasi ay baari doonto. ma jiraan jawaab deg dega oo ay maraykanku arrintaasi ka bixiyeen. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. muddo dhowr sano ah hay-adaha amniga ee maraykanka waxay isku dayayeen inay joojiyaan dhallinyarada soomaali maraykanka ee ku biiraya ururka al-shabaab ee dalka soomaaliya. in ka badan 20 dhallinyaro ayaa horey u tegay soomaaliya oo ku biiray al-shabaab, balse markan waxaa soo baxday goobo kale markii ilaa 15 soomaali ah oo ka tega minnesota ay gaareen siriya si ay gacan u siiyaan xoogaga xagjiriinta ee dalkaasi ka dagaalama. haaruun macruuf ayaa qadka telefoonka ee minneapolis kula xiriiray madaxa laanta f b i da ee minneapolis kayle loven. daa'uud aweys ayaa wareysigaasi warbixinta nooga diyaariyey.
madaxa laanta f b i ee minneapolis kayle loven ayaa ugu horreyntii waxa uu ka warramay xogta ay ka hayaan dhallinyarada soomaalida ee la rumaysan yahay inay tageen siriya si ay uga barbar dagaalamaan mucaaradka dowladda kasoo horjeeda. wararkaasi waan haynaa sheegaya in dhallinyaro badan oo soomaali ah ay waddanka ka tageen iyagoo markii hore tegay turkiga kadibna uga sii gudbay siriya si ay uga barbar dagaalamaan mucaaradka wada dagaalka ka dhanka madaxweyne bashaar al asad. f b i da minneapolis waxay la shaqaynaysaa dadka soomaalida ah si wax uga ogaano qaabka fikirka xagjirnimada loogu baahinayo dhallinyarada iyo inaan aqoonsanno kuwa haatan doonaya inay baxaan oo ku biiraan dagaaladaasi dalalka dibadda ka dhacaya. mer lovin waxa kale uu ka jawaabay su'aal ku saabsan tirada ilaa ay haatan la ogyahay ee dhallinyarada u socdaale siriya iyo haddii dhammaantood ay yihiin soomaali haysta dhalashada dalkan maraykanka. tirada waxaan ku qiyaasayaa 15 to 15 dhalinyaro, taasina waa qiyaas uun ma bixin karno tiro mucayin ah waqtigan la joogo. Dhammaantood waa Soomaali. Waqtigaanna waxaan diiradda saaraynaa bulshada Soomaalida ee ku dhaqan Maraykanka, waayo waxaan aaminsanahay in safarada Minnesota dhalinyarada ka baxda ay u badan yihiin Soomaalida. Waxa kaloo sarkaalkan ka tirsan FBI uu ka warbixiyey waqtiga ay safaradan ay dhalinyarada ku tagayaan Syria bilowdeen iyo sababta ay weli falal noocaasi ay u dhacayaan, iyadoo sanadadii 2007, 2008 iyo 2009 ay jireen dhalinyaro Soomaaliya oo ka tagay Maraykanka tagayna Soomaaliya iyagoo ku biiray kooxda Al-Shabaab.
This has happened recently, the last few months. That's from what we can tell is our best estimate. Again,
arimahan dhalinyarada Syria tagaysa dhawaan ayay bilowdeen. Markaan sida leeyahayna waxaan u jeedaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay. Baaritaano ayaan wadnaa aan doonayno inaan ku ogaano waqtiyada saxda ah. Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan jawaab u raadinaynaa intaan ku guda jirno baaritaanada aan wadno. Waa nasiib darro falalka faafinta iyo hirgelinta xagjirnimada ee Minneapolis. FBI waxay ku guuleysatay in baaritaan la sameeyo in qaar ka mid ah dadkii safaradaasi ay dhalinyarada ku tageen Soomaaliya soo abaabulay, sharcigana la hor keenay. Bulshada Minneapolis xiriir ayaa inaga dhexeeya, si wacanna way nagala shaqeeyeen arintan ilaa aan ka gaarno guul ah in dadkii wax ka soo abaabulay qaarkood aan maxkamadda horgeyno. Laakiin weli howlihii dhalinyarada loogu abuurayay fikradaha xagjirnimada waa ay socdaan, dadkii ku lug lahaana weli ma aysan joojin. Waxyaabaha lagu faafiyo xagjirnimada ee Minneapolis waxaa ka mid ah websaydyo, video iyo agab kale oo laga helo internetka oo loogu talagalay in dhalinyarada maskaxda looga bedelo loogana dhigo kuwo qaata fikirka xagjirnimada. Weli howlahaasi way socdaan, kooxo howlahaasi si hoose u wada ayaana jira.
Daud Aweys ayaa noo soo koobayay wareysigii madaxa laanta FBI da ee Minneapolis, Kayle Loven.
Weli halkan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington ee toos inooga dhageysanaysaan. Markana dalka Brazil, koobka adduunka 2014 ayaa ka bilowday xalay magaalada Sao Paulo, iyadoo dalka martida loo yahay Brazil ee dadka badankii filayaa inuu markii lixaad ku guuleysto koobkani. Xaflado iyo damaashado ayaa ka dhacaya garoonka. Ciyaartii ugu horreysana waxay dhex martay Brazil oo 3-0 ku garaacday Croatia. Maxamuud Mascade ayaa warbixinta inooga diyaariyay.
4 sano ka hor ayay ahayd markii bulshada ciyaaraha kubadda cagta ee dunidu ay isku nabadgeliyeen waddanka Koonfur Afrika kuna ballameen inay sanadka 2014 dib ugu kulmaan. Waddanka Brazil safar dheer iyo xafiltan xooggan way dhammaan qaaradaha caalamka u soo galeen. Oofinta ballankaasi kadib ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa dalka Brazil si rasmi ah daaha looga furay koobkii adduunka ee sanadkan 2014 oo lasoo afjari doono 13 bisha dambe. In ka badan 600 oo qof oo dheela ciyaaraha gaadha ka ciyaarka ayaa ka hor inta aan ciyaarta furitaan ku bilaaban garoonka Arena de São Paulo ee magaalada São Paulo waxay madadaalinayeen taageerayaashii garoonka soo camiray iyo malaayiin kale oo shaashadaha caalamka kala socday xafladda furitaanka ee sanadkan. Xafladda furitaanka ee sanadkan waxaa ka heesayay fanaaniinta caanka ee Jennifer Lopez, gabadha reer Brazil ee Claudia Leitta, iyo fanaanka Pitbull oo caan ku ah heesaha raabka loo yaqaan, waxayna ku luuqaynayeen heesta sanadkan astaanta waa ciyaaraha adduunka ee Brazil ee halkudhigeedu yahay We Are One, hal ayaa nahay. Ciyaartii furitaanka ee loo wada helanaa waxay ahayd mid u dhexaysay waddanka Brazil oo ciyaaraha marti gelinayay dalka Croatia. Ciyaartoyda Brazil ayaa garoonka si qabow u soo galay, waxayna u muuqdeen kuwo kala garan la inay ciyaarayaan koobkii adduunka ee dalkooda lagu qabanayay iyo kulan saaxiibtinimo oo aan guushiisa la kala jeclayn. 15 daqiiqo marka ciyaartu socotay ayaa Bononi uu si jilacsan u soo darbeeyay ciyaaryahan ka hol siri u dheela Yelavej, waxaa iska dhaliyay ciyaaryahan Marcelo oo waddanka Brazil baalaha bidix ee dhanka difaaca uga dheela, waana goolkii ugu horreeyay abid ee dalka Brazil ciyaaraha adduunka iska dhaliyaan. Daqiiqadii 29-aad waxaa Brazil gool bareejaha u dhaliyay ciyaaryahan Neymar oo ah xidiga ay sanadkan Brazil ka sugayso inuu meel gooyo. Ayaa noqday midaas Croatia waxay u muuqatay kooxdu doonaysa inay baraj ciyaarta ku dhamaato. Hataa ay garsooraha ciyaarta Yuji Nishimura ayaa Brazil rigoore u dhigay markii ciyaarihanka Lovren uu xirada ganaaxa dhexdeeda ku riday weeriyahanka reer Brazil ee Fred, walway macallimiinta iyo ciyaartoyda kooxda ku doodeen in rigoore qaldan laga dhigay. Neymar ayaa rigoorihii dhaliyay. Croatia waxay abuurtay fursado badan oo goolo lagu dhalin karay, nasiib darase kuma guuleysan inay taabato shabaqa Brazil. Goolkii saddexaad ayaa waxaa Brazil u dhaliyay ciyaarihan Oscar, waxaana banooni uu dhexda ka soo dhaafay uu kala dhex baxay dhowr ciyaartoy oo difaaca uga dheelayay Croatia, waxa uuna si la yaab leh ugu xaday goolhayaha Croatia oo ku baraarugay xilli uu banoonigii hareer maray shabaqana uu cuskaday. Brazil waxay guushu ku raacday 3-1. Haddaba ciyaartii xalay maxaa laga qaadan karaa? Banoonigii Brazil soo bandhigtay Croatia sema laga yaabaa inay kulamada dambe kasoo gudubto guuldaradii caawa. Arrimaha ayaa waxay la falanqeynaya Maxamed Axmed Ibrahim Awowe oo jooga gobolka Minnesota iyo Yaasiin Nuur Cali caanoole oo ku sugan gobolka New Jersey.
Haddii aan ku hormaro Mascade, Brazil inta badan waxaa looga bartaa inay dheesho kubad aad u heer sarreysa oo isku dhiibkeedu iyo isku xirnaashaheedu ay sarreyso. Arrintaas ma dhicin 10 daqiiqo ugu horeysa ciyaarta waxaa ka dareemi kartaa Brazil inay nerve ahayd amaba ay cabsi ay ku jirtay, iyo kooxda oo Croatia oo ayadan soo bandhigtay ciyaar wanaagsan, ciyaartoy fiicanna haysata, marka maanta uma suurtagalin Brazil inay ay maamusho ilaa bilaawga ilaa iyo dhamaadka ciyaarta. Marka aniga ahaan waxaan u arkaa in lala qaybsado Brazil banooniga maanta.
Haye Maxamed,
marka ugu horeyso Brazil oo ah qaranka qaramada adduunka ugu fiican, waa dalan gurigooda lagu ciyaarayo, shacabkooduna uu yahay mid hami weyn World Cup-kan weliba aad u hayo. Marka taas waxay keeni kartaa gameka ugu horeeya weliba mascado qalqal badan ama cabsi badan, sidaa maantaba ka aragnay ciyaarta qaabkay u ciyaarayeen oo aan ahayn qaabkii Brazil aan ku naqaanay. Haddaan sii raaciyo, waxaan dhihi karaa ugu dambeyntii laba arrinba: mid Croatia waxaa ku dhacay nasiib darro, midda kalena Brazil waxaa la dhihi karaa dhibcaha ay qaadatay waa xaq darro. Amaasantahay.
Waayahay ciyaartan waxaa aada loo hadal hayay Maxamed, oo haddii aan ku weydiiyo garsooraha ciyaarta hayay Yuji Nishimura uu dhashay dalka Japan, ciyaarta waxbuu ka bedelay baa laleeyahay? Macalinka Croatia Nika Kovacina si kulul oo aan lexleexad lahayn ayuu u dhaleeceeyay garsooraha, isagoo weliba xusay in ciyaartu ay ku adkeed garsooraha, maadaama aanu ciyaartan oo kalena xamili karin ay ahaydba in aan loo magacaabin kulankan oo kale. Adiga arrintaa siday kula muuqatay?
Arbitra maantahay oo waddanka Japan u dhashay ama ka yimid, waa arbitra de cor 2010-kii World Club Cup-kii hayay Inter Milan iyo team ka yimid Congolese, TB Mzembe la dhaho.
Maxaa kamid ahaa uu?
Waxaa kamid ahaa weliba oo gameka wax badan ka bedelay ama dhibic ay ku luus gareen ama ay ku waayeen rigoorada oo Brazil ay heshay, waa la dhihi karaa. Aniga mid kale arrin kale waxaa jirta oo dadka badanaa iska hadlayna, laakiin aniga maanta gamefaka fiirinaya aan xusuusto, faul waxaa jiray porteriga kubad u qabanaya oo kasoo baxsanayso oo calaamadaha u dhigayo ay helayaan ay dhalin karaan. Marka taasna waa la dhihi karaa ciyaarta waxbay ka bedeli kartay. Marka laba qalad oo weyn, labadaas qalad lagu taagi karaa arbitra.
Haddaan u leexano kulanka maanta dhacaya, kan ugu adag oo dhexmaraya labadii waddan ee sanadkii hore ciyaarta kama dambeysta koobka adduunka isugu soo baxay ee Holland iyo Spain, adigoo soo koobaya wax ka yar daqiiqad haddii aad ku sharaxdaan, qarankeeda filaya inuu caawa badiyo, sababta aad ugu malaynaysaanna maxay tahay?
Aniga haddii aan ku hormaro, waxaan u malaynayaa kooxda Holland inay badin doonto sanadkan, waxaana sidaas u leeyahay Spain sanadkan lama filayo inay u dheesho sanadkii 2010-kii ciyaarihii adduunka inay u dheesho, oo macnaha waxaa la isleeyahay waxyaabo badan ayaa isbedelay oo kooxaha ayaga kasoo horjeeda waxay fahmeen qaab ciyaareedka Spain.
Gameka maanta ito Spain iyo Holland, waxaan dhihi karaa laba tiim oo adduunka tiimo ku waaweyn ku jira. Waxaa kaloo dhihi karaa game xanaarad badan leh uuna yahay. Labada tiimna waxay aaminsanyihiin waxa la yiraahdo total football ama kubad dhamaystiran. Marka sidoo kale 2010 finalkiina wada ciyaaray, game aad iyo aad u fiicnaa oo waxyaaba badan la taaban karo ama history leh gamekaa dhexmaray. Holland la dhihi karo cil badan ayay qabtaa gamekaas ay ku luus gareen koobkii, laakiin waxaan aaminsanahay gameka ugu horreeya maadaama uu yahay in barbardhac uu ku dhamaantan gamekan.
Waa tahay, aad baad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Maxamed Awowe iyo Yaasiin Caanoole oo la falqeynayay koobka adduunka ee xalay ka furmay waddanka Brazil.
Senet Mahmud Masade ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinaya barnaamijkaas gaarka ah ku saabsan koobka adduunka ee xalay dalka Brazil ka furmay.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan waa kan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka. Warbixin uu toddobaadkan soo saaray xafiiska kormeerka iyo dabagalka hanaanka waxbarashada dugsiyada dalka boqortooyada Britain ayaa ku eedeysay shan dugsi oo ku yaala Birmingham ee dalka Britain inay ardayda baraan xagjirnimada. Arintan ayaa walaac badan ku abuurtay waalidiinta iyo ururada Islaamiga ah ee dalkaasi. Mukhtar Sheikh Cismaan oo ah madaxa Akaadeemiyadda Iqra ee magaalada London ayaa ka waramaya warbixintan iyo nuxurka ay xambaarsan tahay.
Waxaa muddo baaritaan ka socday iskoolaad ku yaala magaalada Birmingham oo dad muslimiina u badan yihiin. Iskoolaadkani maaha iskoolaad muslimiintu gaar u leeyihiin, waa iskoolaad dowladdu leedahay, iskoolaadka dowladdu maamusho oo dhaqaalaha ku bixiso. Laakiin dadka ugu badan ee ardada ah ee iskoolkaas dhigta ayaa muslimiin ahaa. Iskoolaadkaas marka qaar ka mid ahna maamulkooda ama guddiga maamulka iskoolku wuxuu u batay dad muslimiina maadaama ardada deganaysay meesha ay u badnaayeen muslimiin. Waxaa xusid mudan iskoolaadkaas waxaa laga sheegay mid ka mid ah Parkview Academy la yiraahdo. Ninka maamulka xoogankoo nin muslim aan ahayn wuxuu yiri waxaa shax ka jira malawabeen waa dulmi. Sida aniga aan la socdana iskoolaadkii arrintan lagu eedeeyo dhan waa iska beri yeeleen oo waxay yiraahdeen waxaas wax ka jira male. Dacwad bayna ka rogeen oo arrintii dacwadda hadda ka socoto.
Saamaynta ay arrintani yeelan karto ayaa haddaba muslimiinta dalka Britain walaac ay ka muujiyeen, isla markaana waxay xuseen in arrintani ay tahay mid lagu xumaynayo dadka muslimiinta ah. Waxaa kaloo tilmaameen muslimiinta Britain in warbixintani ay ku lug leeyihiin dad tira yar oo aan jeclayn wada noolaanshaha bulshada ku nool dalkaasi.
Wallaahi hadda waxaa toos arrintaas la xiriira oo kolley anigu London baan u badnahay, London baan joogaa, Birminghamna kama muuqato. Waxaa hadda London ka dhacay ma jiraan toos ah oo arrimahaas la xiriira. Laakiin intii muddo ah soofayn badan waa jirtay oo muslimiinta iyo dadka la isku soofaynaya muslimiinta colaado gooni lagu beerayo oo joornaallo sidaan hadda ku sheegay badan ay buufiyaan oo buunburiyaan. Arrintana waxay sii xoogaysatay waqti niman xag jiri ay nin askari ah ku dileen xafada Woolwich ee magaalada Ingiriiska. Waxaa soo baxay ururo oo ma arkaysaayay dhimaha kaleeto masalan yuhuudda iyo hindida iyo budiistaha ayaan ka soo horjeedin. Laakiin diinta Islaamka kale ka soo horjeeda sida English Defence League waxaa jirta waxyaaba badan oo cadaawad muslimiinta looga kasbanaya ama loogu muujiyay in mudda ay hadda ay ka socotay qurbaha qarbiga reer galbeedka khaasatan Ingiriiska iyo Yurub. Laakiin dadka wadaa mar walba waxay ahaa dad minority, ayaa mid xaquuq badan ka socday hilibka xalaalka ah iyo dukaamo iyo makhaayadaha ama maarkaysa dukaamooyinka dadka oo dhan waxay gataanba muddo waxay wadeen inay hilib xalaala gadaan. Taas aysan dadna ugu danayna, laakiin maslaxadooda ganacsi baa ku jirta. Sababta waxaa ku badan xaafadaha dad muslimiina sida Subwayga iyo Kentucky Fried Chicken-ka iyo meelaha lamid ayaa waxay bilaabeen xalaal raashina gadaan. Markaas iyadoo la iskaga colaad baa laga muujiyey waxyaaba noocaas u jira. Waxaas dhanna waxaa samaynaya dad fara ku tiraysa iyo joornaallo xag jira iyo dad colaad khaasa muslimiinta ah. Laakiin mujtamacan Ingiriisku u badan yahay, waa mujtamac wanaagsan, waa mujtamac ma arkaysa lala noolaan karo, waana mujtamac runtii Yurubta kaleeto iskada adduunka kale Yurubta kale xataa ka maaragtay dabacsan oo ka dad soo dhaweyn fiican oo magaalada London kala garanaysid cadaanka iyo dadka ajaanibka waa isugu midan yihiin. Marka dalkan siyaasado way jirtaa xilliga doorashooyinka markay soo dhawaadaan, doorashadii hadda aasaasiga ah ee dalkan ee prime ministerka lagu bedelayo xukuumadda muddo sanadaha ka dhiman, muddo dhow waxaa dhacay doorashooyinka Yurub iyo waxaa dhacay doorashooyinka dowladda hoose. Ururo xag jira oo sidan oo UKIP jira oo dowladda cadaadis ku saaraya ama meelo badan codkii kaga qaaday sidii waagii Mareykanka Tea Party-gu ka soo baxay oo kale, way jirtaan ururo maaragta dhanka bidiga oo culays noocaasa ka yimid iyo siyaasado iyo way jirta. Laakiin shacabka Ingiriiska suu badan yahay aqlabiyadhum iyo maarkaysa dadkooda waxgaradkaaba dad waxa weeyaan colaadna muslimu qabin colaadna ajaanibuna qabin dad lala noolaan karo oo nabad wanaag iyo daris wanaag lagula noolaan karo ayay u badan yihiin.
Ka sokow walaaca guud ee arrintani ku abuurtay muslimiinta dalkaasi haddana waalidiinta muslimiinta ah ayaa inta badan ku dadaalaya maadaama ay qurbo ku nool yihiin inay caruurtooda u helaan waxbarasho diini ah oo habboon. Waxaana arrintaasi kala talinaya Mukhtar Sheekh Cismaan oo ah madaxa Akaadimiyadda Iqra ee magaalada London.
Waxaan kula talinaa awalan dadka Soomaalida ah inay horta mar walba iskoolaha carruurta u adeegtaan, maamulkiisa iyo cidda gacanta ku haysa ay la socdaan, nidaamka governance-ka ama guddiga iskoolka ay ku shaqeeyaan ay la socdaan, dhaqaalaha iskoolka waxa lagu bixiyo ay ka warhayaan, macalimiinta iskoolka iyo warbixinada iskoolka laga sameeyo inay la socdaan, in ardadoodu waxbaranayso oo waxbarashada ardadoodu inay mar walba la socdaan oo ay ka warhayaan oo dadaal iyo xoog iyo juhdi badan geliyaan arrinta qaran Soomaalida haddii ku baraarugtay wey. Waxaan kaloo kula talin lahaa inay aad isaga ilaaliyaan ama dadka xag jirka ah ama dadka ma arkaysa ayay iskoolaadka waxaa ka socda hadda seexac baa ka socda tartan weyn baa wuxuu ka socdaa wixii diin lahay waxaan diin lahayn afar qolaha maaragtay awlaadi isku haysata waa in dadka u kala cadahay waxaa isku haysta dad raba inay diintooda ka tagaan oo gaaloobaan oo iskoolaadka jooga ayaa jira oo diinba ogolayn waxaa jira dad adduunka iyo maadadu la weyn tahay oo diinta aan dib u muujinay laakiin aan diin jeclayn oo qofka arka salaad inuu tukanayo gabadha arka inay xijaaban tahay olay saaray ama dhibsanaya ama u muujinaya inay maaragtay dad dambeeye ay yihiin waxaa jira dad maslaxadooda adduunka caruurta ilaalinaya maslaxadooda aakharna ilaalinaya waana sida dad muslimiinta ay u badan yihiin oo anagu aan jecelnahay in lasoo dhaweeyo oon leenahay caruurtu diintoodan ha ilaashadeen xijaabkooda ha ilaashadeen salaadooda ha tukadeen maadooyinka adduunkoodana ha u shaqaysa adduunkoodana waxa u barteen gaaladooda iyo muslimkooda iyo diintooda iyo dalkooda iyo maarkaysa ay meesha ay ku nool yihiin dad u faa'iideeya ha noqdo inoo markay wax bartaan iyaguna naftooda iyo waalidkooda iyo wax u qabsada dalkii ay ku wax ku barteen iyo dadkoodiina wax u qabtaa. Waxaa kaloo jira dad xag jira oo raba caruurta inay adduunka dhoofiyaan oo id yaraada isqarxiya oo dagaal gala oo ka taga halkaana waxbaranina oo ma arkaysa ay kuwaasna waa ka soo horjeednaa raallina kaman yihiin. Marka waxaa la rabaa waalidku inay fahmaan afartaa qoloba inay iskoolaadka laga heli karo, afartaa qoloba inay mujtamaca ku dhex jiraan, afartaa qoloba inay ku kala tartamayaan caruurtooda inay ku kala tartamayaan oo qolol barata inay ugu jiidato. Waalidkana waxaa kula talinaya inaysan arrintaa ka dhoonaan, ay ka qayb qaataan dadaalka socda, ayna difaacdaan xuquuqda caruurtooda, ay difaacdaan xuquuqda ururaadka islaamku iyo dadka muslimiinta ay leeyihiin oo ah inay waxbarasho xaq u leeyihiin, sida diimaha kaleba ay xaq ugu leeyihiin.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan iyo barnaamijka Umuraha Islaamkaanu intaasi ku dhaafno. Markana gabagabada idaacadda inagoo kusii saqeyna bal Daa'uud Aweyso dhinaciga fadhiyaan ka codsado inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Daa'uud Hayn.
Maleeshiyaadka Islaamiga ayaa kusii saqaya magaalada Baqdaad kadib markii ay qabsadeen dhul 90 kilomitir dhanka waqooyi ka xiga caasimada Ciraaq. Weerarada si degdeg ah u dhacaya maalmahan socda ayaa dagaalyahanada muslimiinta sunniga waxay qabsadeen inta badan dhulka ku yaala waqooyiga dalka. Weerarkii ugu dambeeyey ayaa maleeshiyaadkan waxay ku qabsadeen magaalada Duliya. Afayaan u hadlay fallaagada oo doonaya in dowlad Islaamiga waddanka ka dhisan ayaa wacad ku maray inay qabsan doonaan Baqdaad kadibna uga sii gudbi doonaan magaalada Karbala oo dhanka koonfur galbeed ka xigta Baqdaad, waana mid ka mid a magaalooyinka barakeysan ee muslimiinta shiicada ah. Dowladda Pakistan ayaa cambaareysa waxay ugu yeertay weerarada diyaaradahan duuliya lahayn ee Mareykanka ay ku tilmaantay kuwa ku xadgudbaya madax banaanideeda. War qoraal oo shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa lagu sheegay in weerarada diyaaradahan ay saameyn xun ku leeyihiin dadaalka ee Pakistan dhinaca nabadda ay xasiloonida uga raadinayso gobolka, waxayna intaas raacisay wasaaradda inay arrintaasi baareyso. Sarkaalkii Mareykanka ay haysteen Taalibaanka Afghanistan ku dhawaad 5 sano muddo haatan laga jooga ayaa la filayay inuu Mareykanku soo laabto maanta oo Jimca. Saraakiisha militariga Mareykanka ayaa sheegay Boy Begdal oo lagu daweynayo isbitaal militari ku yaala Jarmalka in maanta oo Jimca uu Mareykanku soo laabanayo. koobka adduunka 2014 ayaa ka bilowday magaalada Sao Paulo, iyadoo dalka martida loo yahay Brazil ay dadka badankii filaya inuu markii lixaad ku guuleysto koobkani. Ciyaartii ugu horreysay Brazil waxay 3-1 ku garaacday Croatia, walow dadka qaar ay u arkayeen garsoorayaashii ciyaarta dhexdhexaadinayay ay gacan siinayeen Brazil.
Mahadsanid Daud. Markana kaalmihii sugaanta codka fanaanada Nimca Yaasin. هستي دبيب عدك معانا فنانة نمع ياسين عرالي قبل قبائي وهيد إذا عديني أرور نمو وداود أويس يعني وفلسطين أحمد إيمان يدمان أصحاب تفيو وإذن الجمعة ونكسن
This program has come to you from the Voice of America, Washington.